3.187.706 biztanle zituen Euskal Herriak 2012an, 2011an baino 13 lagun gehiago. Imanol Esnaola, Gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Bai, egunon.
Badato horiek kontuan hartuta, mantxo-mantxo populazioa azten eta zartzen ari da Euskal Herrian.
Bai, azten eta zartzen eta nola bat ere lurralde batzuetan hasi beharrean biztanlea galtzen. Beraz, kontuan izan behar dugu gure demografia elementu bizi bat dela eta alde horretatik badituela bere gora eta berak.
Iparraldean esatuderako populazioak gora egin zuen 2012an, baina aldiz Zuberoan bera.
Bai, bueno, Ipar Euskal Herriko biztanleriaren azkundea oso lotuta dago kostaldean daraman prozesuarekin. Kostaldean azken batean etxe bizitza eraikitzen jarraitu dute urte hauetan ere, eta nolabait ere etxe bizitza luxuzkoa gainera asko, eta horrek ere eraberean erakarri du zerbitzuetara lanera datorren hainbat gazte, eta beraz biztanleria hasi egin da. Zerbitzuetan merke lan egiten duen jende hartu duelako Ipar Euskal Herriak egin handi batean.
Nafarroa berean aldiz pixka bat, baina gora egin du.
Bai, Nafarroa eta iparraldean, barnealdean eta bezik Nafarroa berean badaramate urte batzuk olako ezaugarri positiboekin, bereziki badagoelako barnealdea biziberritzeko grina bat. Oso lotua biztan da bertako eragile kulturalei eta laborantzari lotutakoei, eta orduan eusten diote eta lortzen ari dira laborantzaren eredu berri batekin eta nolabait ere bizitzeko eredu berri batekin lortzen ari dira eustea bintzat biztanleriari.
Gipuzkoan, Nafarroan eta Araban orokorrean gora egin du pixka bat populazioak.
Bai, horietan gora egin du eta kontuan hartzekoa da guzti horretan, alde batetik langabezia eta krisi ekonomikoaren ondorioak txikiagoak izateak, mintzat populazioari eusteko balio izan duela, ze aldiz Nafarroa garaian esate baterako krisiak gogor jo duen eremu batean biztanlea galdu dira, zure galderari aurreratuz.
Bizkaian aldiz, 2012an, 1.148.744 lagun ginen, gutxi hasi da, langabezia segurazki.
Hasi ez, jetxi, eta alde horretatik, bai Nafarroa garaiak eta bai Bizkaiak, nolabait ere, esan dezagun, errenta maila aldetik eta enplegu aldetik, estuasun handienak dituzte lurraldeetan, hainbat jendek beste lurralde batzuetara jo duela lanbila, eta beste alde bat, biztanleria aktiboa oso adinekoa duten aldetik, eriotzak batetik eta beste, migrazio fenomenoak bestetik, biztanleria galtzen ari dira, eta galtzen jarraituko dute.
Biztanleria galtzen, batez ere, Bilbo handian.
Bai, hori da, Bilbo aldian, eta Nafarroa garaia aipatzen dugu, Nafarroa garaian bereziki Iruñan bertan, beraz, hiriburuak bihurtu zaizkigu alde batetik gauza on askoren gune, eta baita txarrenak ere, ze azken batean bizi baldintzarik estuenak edo gogorrenak bertan daude, eta krisia pixkat estutzen denean, jendeak beste norabide bat hartzen du.
Bizkaian jarraituz, Gorbeiaren inguruan edo Plentzia Mungian populazioak gora egin du pixkat.
Biztanleria gora egiten duela eta bereziki eren boietan egiten dugu kontuan izan behar dugu politika residenziala eta lurraldean nolabait ere etxe bizitzak non eraikitzen diren ara joan da jendea azken urtetan Plentzia Mungian nabarmen, esan ezagun Bilborekiko eremu residenzial bihurtu delako eta orduan biztanleriaren gora bera hoiek esate baterako Lehartibain ez ditugu aurkitzen Lehartibaik biztanleria galtzen jarraitu du. Beraz, lurraldea beti eremu dinamiko bat ezela ikusten baldin badugu, lurraldean sortzen diren politika diferentek, jendea erakarri, ala jendea beste leku batzutara eramaten dute.
Bukatzeko, Imanol, datozen urteotan ze joera antzematen diozu Euskal Herriko populazioaren azkundeari edo ez azkundeari?
Azkunde hori metatuko dela eremu batzuetan, eremu geografiko batzuetan, hain zuzen ere lana dagoen lekuetan, eta beste alde batetik dugun zahartzen maila altua medio oroar herrialde guztiek biztanleria galtuko dutela. Beraz ikusiko dugu 3.100.000 biztanle baldin baditu Euskal Herriak, hori gutxitzen joango dela, beste alde batetik ikusiko dugu, zenbait zonaldetan ba, metatuko dela biztanleia azkunde bat gertatu daitekela, edo ez behintzat horren besteko jetxiera, eta periferikoena diren eskualdetan ez bada lurralde planingintza eta plangintza ekonomiko indartsu bat egiten, ba, oso litekena da biztanleria are gehiago galtzea. Eta hori esatean bereziki ba, mendialdekoak diren eskualdeak edo errepide nagusietatik urrunen geratzen diren eskualdetan nozituko dute.
Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta urrengora arte.
Nahi duzun arte.
Agur.